Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
U studiju je Dženana Halimović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u emisiju namijenjenu mladima, u kojoj se bavimo problemima s kojima se suočavaju generacije koje dolaze. Donosimo priče o dilemama i izazovima s kojima se susreću mladi danas, ali i one u uspjehu koji pokazuje kako je moguće prevazići barijere.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi ljudi širom svijeta na protestima zahtijevaju od političkih i ekonomskih sila da se pobrinu mnogo više za zaštitu okoliša. Sve su svjesni opasnosti koje nose klimatske promjene, te protestima pokušavaju ukazati na to da je njihova budućnost na granici da bude trajno ugrožena. I mladi na ovim prostorima znaju šta su posljedice, ali jednako tako znaju i da to za njihove zemlje, baš kao i druga globalna pitanja, nije prioritet. Tako razmišljaju i generacije koje dolaze u Srbiji, ali kako su rekli u razgovoru sa Zoranom Glavanjićem, Srbija je po tom pitanju daleko od globalnih tokova.
Srednjoškolka Anđela Marić veruje da bi mladi Srbije trebalo da obrate pažnju na klimatske promjene.
Zagađenje svakako nije dobro, jako loše utiče na zdravlje, a porast temperature loše utiče ne samo na nas i na naše ekosisteme, nego i na živ svijet koji je oko nas. Mi mislimo da smo previše mali, da ne možemo da napravimo dovoljno veliku promjenu i možda da postoji neka osoba kao Greta Thunberg, možda bi se više i nas pokrenulo. Dosta nas jeste zabrinuto po tom pitanju, ali vjerovatno nismo dovoljno motivisan ili nemamo dovoljno vremena da bi nešto učinili po tom pitanju.
Student Lazar Perić kaže da je itekako svestan klimatskih promjena.
Budući da su velike oscilacije temperatura u istim mjesecima u različitim godinama od kako sam ja živeo ovih 20 godina, neku godinu. Ali mislim da u Srbiji zemlji ima mnogo većih problema. Kao na primjer situacija uopšte politička, situacija u društvu, situacija što se tiče kulture, radna mesta. Moji roditelji kupore s tim već dugo, tako da stvarno nemam toliko problema sa klimatskim promjenama, nisu primarni.
Vidjeli ste u svijetu da se dešava Greta Thunberg, bila u Ujedinjenim nacijama?
Čuo sam ja to, da, vidio sam ja to, ali mnogo bi gore stvari mogla da kažu djeca koji su preživjela rat. Mnogo je stvari više njima oduzeto nego što je njoj oduzeto djetinstvo tim klimatskim promjenama. Nemam ja ništa protiv toga, ali jednostavno ja lično sam previše rastrzan, a vjerujem i većina mojih vršnjaka, da bi se uključili u tako nešto.
Marija Đurović i Danica Branković, studentkinje biologije i fizike, rado bi učestvovale u borbi za spas prirode.
Ali to ne bi imalo nikakvog efekta ovdje u Srbiji. Kao jako smo mala zemlja, nemamo skoro nikakvog utjecaja, tako da koju god akciju se uključi najmanje procenat stanovništva neće imati nikakvog efekta. Tako se bar pokazalo zadnjih godina. Mnogo je bilo tih akcija, pokušaja, tih nekih zaštite životne sredine i ostalo, ali ništa nije dalo rezultat. Zato što ljudi nemaju dovoljno visoku svijest o tome. Brinu kako će sami da uspiju u životu bez obzira na ono druge ljude kako će da ostave njima.
Pa mislim da su problemi zapravo manji nego u mnogo razvijenijim državama. Jedan od najvećih problema koji se tiče konkretno nas je što ne postoje nikakve zabrane za, na primjer, bacanje opušaka, za bacanje plastike na pored reka ili uopće.
Ukoliko bi postojale velike novčane kazne, stvarno ljudi kad bi se lupili po džepu, zaista bi možda krenulo nešto se dešava.
A što se zagađenja tiče, svakako je manje nego u razvijenijim državama. Bukvalno nemamo novca da dovoljno zagadimo zemlju.
Kako naše vlasti, uopšte da se one bave tim pitanjima ekologije?
Mislim da se uopšte
ne pričaju da se bave baš
oči. Mislim da povremeno samo spomenu to, na primjer kad su izbori i tako.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zašto crnogorski studenti i gimnazijalci u Podgorici i Nikšiću, za razliku od svojih vršnjaka širom svijeta, u rijetkim i sporadičnim slučajevima pokazuju brigu za posljedice nastale klimatskim promjenama? Čućemo od Lele Šćepanović.
U pojedinim crnogorskim opštinama s vremena na vrijeme ekološki aktivisti održavaju proteste zbog ugrožavanja životne sredine. Jedan od primjera je grad na sjeveru Crne Gore, Pljevlja, koji je Svjetska zdravstvena organizacija još 2015. zbog aerozagađenja uvrstila među 10 najugroženijih životnih sredina u Europi, a o tome izvještavao i britanski Guardian. Pored vazduha, u posljednjih par godina u Crnoj Gori su sve češći zahtjevi investitora za gradnju malih hidrocentrala na crnogorskim rijekama, ali samo se ekološki aktivisti priključe protestima mještana koji brane svoju životnu sredinu i rijeke da ih ne stave u cijevi, jer od njih žive, dok mladi ljudi uglavnom ne učestvuju u tim protestima. Gimnazijalka Jovana iz Nikšića objašnjava zašto su srednjoškolci, za razliku od njihovih vršnjaka širom svijeta, pasivni kada je riječ o borbi za životnu sredinu u ekološkoj državi Crnoj Gori.
Mi smo kao organizovali jedan kamp i tamo smo išli prije nego što će se tu izgraditi hidroelektrana. I čitavo to mjesto će se potpuno promijeniti, koji se opravdava i time da je potrebno više struje. Time se uništava prirodna sredina. Generalno je naše društvo tako da se rijetko kad buni oko nečega, osim ukoliko neko prvi ne započne, ali pošto mi trenutno nemamo pojedinca, od toga konkretno takvog protesta kao što je u Australiji nema ništa.
Studenti Podgoričkog univerziteta Mediteran, Sanja i Saša, imaju objašnjenje zašto su mladi u Crnoj Gori pasivni u zaštiti životne sredine u mjestu gdje žive.
Recimo samo za sami grad, ok, može se reći solidno, ali ako gledamo neki doprinos čitavoj zemlji, to je ravno nule. Slabo se angažuju mladi za to više.
Zašto?
Vlada opštena ili bilo kako vodi državu, ne vodi dosta ljude da idu ka tome, već se obaziru na totalno nebitne stvari. Ko će da bude predsjednik, šta će da donese, a niko ništa ne donosi. I nikoga ne zanima na kraju krajeva kako će sve to da ispane.
Što generalno niko nema taj osvrt. I mogu slobodno da tvrdim na to što kažu da je Crna Gora ekološka država, da mislim da nismo ni približno slovu E od ekološka, a ne kamoli kao sama zemlja, jer onako mislim ako smo mali, da smo dosta toga napredovali, mislim da smo išli korak, ako ne i dva unazad.
Nikšićka gimnazijalka Jovana kaže da zna ponešto o posljedicama klimatskih promjena, poput poplava, tornada, ekstremnih temperatura i kiselih kiša.
Ali kad su u pitanju klimatske promjene, kisele kiše, dosta toga dolazi od zagađenja koja nastaje upravo od strane čovjeka i to je nešto na što možemo uticati. Mada je to različito zastupljeno određenim zemljama svijeta.
Studenti dizajna Saša i Sanja kažu da ne znaju mnogo o posljedicama klimatskih promjena na globalnom nivou.
Ali generalno smo mogli više neki apel da pošaljemo iako smo mala zemlja, ali mislim generalno da imamo iskrivljenu sliku i ekologiji u našoj zemlji, a kamoli tek neke jače zemlje koje su se onako mladi više izborili za svoj stav, za svoje mišljenje, za prosto prirodu u kojoj borave žive.
Mojih godišta skoro uopšte ne pratimo oko toga, svi se kao brinemo, a zapravo niko ne radi ništa povodom toga.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mladi s kojima je u Travniku razgovarala Marija Augustinović podržavaju aktiviste koji su širom svijeta ustali protiv klimatskih promjena, ali smatraju da u Bosni i Hercegovini nema dovoljno motiviranih za uključivanje u ovu akciju. Iako je i Bosna i Hercegovina pod ogromnim teretom zagađenog okoliša, mladi su, kažu u razgovoru s Marijom Augustinović, okrenuti drugim problemima.
O globalnom pokretu mladih koji su umjesto u školama mjesecima svaki petak provodili na protestima zbog klimatskih promjena, Dino Hamidović i Arnes Riđić iz Travnika ne znaju mnogo, međutim ističu da podržavaju svaki vid aktivizma koji može doprinijeti zaštiti životne sredine.
Pa šta ja znam, a i treba da se nešto promijeni, što se mene tiče. Mada nisam nešto previše u toku, ali ako vidim negdje da ima neka kampanja da poziva ili mlade ili općenito ljude, ja ću se rado prijaviti. Što se mene tiče, to je jako pozitivno. Ja bi rado isto da imam malo više vremena i ja bi se možda više posvetio.
Ja sam isto da se to podrži, da se nešto uradi. Vjerovatno mladi imaju bolju svijest. Uče i u školama, generalno da se zaštiti okoliš, priroda, vode. Eto, auta isto najveći zagađivači, eto, to je sve što mogu reći.
I dok se mladi širom svijeta inspirirani protestima 16-godišnje djevojčice iz Švedske Grete Thunberg priključuju pokretu koji od svjetskih moćnika traži zaustavljanje klimatskih promjena, očigledno je kako je ovaj trend zaobišao Bosnu i Hercegovinu. I dok studentica Maja Škrabar tvrdi da protesti ne mogu donijeti značajnije promjene, Andreja smatra da je to jedan od pokazatelja neodgovornog odnosa BH mladih prema budućnosti zemlje.
Pa mislim da sam protest sam po sebi neće ništa riješiti, da je potrebno mijenjati odgoj mladih generacija i usađivati način života, promijeniti mladih generacija. Protest sam po sebi neće ništa promijeniti, znači treba način života mijenjati kompletan. Mislim samo da pojedinac svojim načinom života dosta može. Korištenje platnenih vrećica, odvajanje otpada, uzgoj vlastite hrane u Bosni i Hercegovini ima dosta mogućnosti za to.
Moj stav da smo mi jako neodgovorni za našu planetu, nezainteresovani, da jednostavno stvari pored nas samo prolaze, da uopšte znači ne obraćamo pažnju koliko bi trebali. mogli bi se znači individualno potruditi da to sve uradimo malo bolje kod nas. Jako zapostavljena tema.
Nezainteresiranost mladih u Bosni i Hercegovini prema kampanjama za zaštitu okoliša Andreja i Dino objašnjavaju činjenicom da je većina njih, iako žive u zemlji koja se ističe po zagađenju okoliša, zaokupljena drugim za njih bitnijim problemima.
Pa nema, zato što su nam većinom mozgovi isprani od silnih ovih problema što čitam u novinama i ljudi se osobi pozabavili. Ja mislim da je to najveći problem.
Pa ne znam, da li je to do ove sve situacije, čovjek je, ne znam, možda, ne znam, zabrinu za egzistenciju, za neke bitnije stvari, pa tako mislimo da te nebitne stvari, ono, prolaze samo pored nas i mislim da, ono, uvijek čekamo da neko drugi za nas nešto uradi, a ne mi sami da zakrenemo s nečim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Mladi ljudi propustili su mnogo šansi zbog izolacije regiona i činjenice da su zaglavljeni u rovovima nacionalizma. Stav je Ivana Đurića, programskog direktora inicijative Mladih za ljudska prava u Srbiji, predstavnika regionalne mreže, kojoj je u Strasburu uručena nagrada za ljudska prava Vaclav Havel. Prepoznaju li društvo u kojima inicijativa Mladih za ljudska prava djeluje u Srbiji, Hrvatskoj, na Kosovu, u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini njihove napore i koliko je teško zastupati mišljenje koje odstupa od zvanično prihvaćene istine kada je bliža prošlost u pitanju. Upravo to smo pitali aktiviste inicijative s kojima je razgovarao Ognjen Zorić.
Now it's easier, I would say. This recognition from Europe makes...
Sada je definitivno lakše. Ovakvo priznanje koje dolazi iz Europe čini našu misiju jednostavnijom u odnosu na prethodne godine kada je ovakva vrsta podrške izostajala. Nemamo nikakvu sumnju da su vrednosti koje zastupamo ispravne i da su ciljeve koje smo zadali i za svoju organizaciju koje prepoznajemo kao korisne za region zapravo jedini koji mogu garantovati njegov prosperitet. Rekao bih da ova nagrada donosi vetar u leđa iz Europe i to nam je veoma značajno.
Ipak istovremeno u Srbiji ste često prozvani kada kažete da je u Srebrenici počinjen genocid, kada se usprotivite promovisanju i veličanju osuđenika za ratne zločine. Može li nagrada pomoći da se ta atmosfera promeni?
This atmosphere in Serbia changes.
Well, this is something that we...
To je nešto čemu se svakako nadamo. Ispravno ste primetili da je atmosfera u društvu u Srbiji kada su u pitanju mir i pomirenje trenutno daleko od dobre. Kao mirovni i aktivisti za ljudska prava nismo uspjeli da ubedimo javnost u godinama koje su za nama, mada smo uložili veoma veliki trud. Sada se nadamo da je ova nagrada samo prvi korak u uključivanju Europe i evropskih institucija u jačanje tih vrednosti kako bi ta, rekao bih tiha većina ljudi koji veruju u vrednosti, dostojanstvo ljudskog života iznad svega i koji veruju ljudska prava, mir i demokratiju kao najvažnije vrednosti, dobila saveznika u Europi i uskoro nadvladala u javnom prostoru.
How about Croatia, Nikola? A kakva je situacija u Hrvatskoj? Sa kakvim se preprekama suočavate kao aktivista?
U Hrvatskoj obično postajemo veoma emotivni kada je u pitanju odavanje počasti svim civilnim žrtvama, bez obzira na njihovu nacionalnost. Te reakcije postaju naročito pojačane i emotivne kada pokušamo da odamo poštu žrtvama srpske nacionalnosti. U Hrvatskoj je postalo gotovo pa normalno da primamo pretnje, naročito u trenucima kada pokušamo da zatražimo od predsjednice ili premijera da zvanično upute izvinjenje žrtvama. Tako obično bude u avgustu kada odajemo počast žrtvama operacije Oluja. Mislim da se to neće mnogo promeniti u budućnosti, ali sada makar imamo priznanje koje dolazi iz Evrope.
Kada građane Srbije pitate da li su čuli za grad koji je pod opsadom bio tokom ratova 94 godine, čućete negativan odgovor od 71% ispitanih. Fude, da li te je šokiralo to što mnogi mladi iz Srbije ne znaju da je Sarajevo bilo pod opsadom 4 godine?
Ne ni malo, zato što ne moram stići do Srbije da bih provjerio stav mladih. Ovdje u Bosni imamo skoro 50% ljudi koji ne smatraju da je opsada Sarajeva bila ratni zločin, ne priznaju genocid u Srbiji. Srebrenici i tako dalje. Ali u vezi sa vašim pitanjem kako mladi ljudi reaguju, posebno kada je reč o događajima iz prošlosti, tu imamo dve priče. Prva je, budući da u školi ne uče ništa o događajima iz 90-ih, oni dođu na te aktivnosti i ne znaju mnogo o tim događajima. Druga priča je kada imamo neko ko je pod uticajem narativa svoje porodice, okoline, ali u oba slučaja mi im prezentujemo činjenice jer je naš rad zasnovan na činjenicama, pričama iz prve ruke svedoka i samih žrtava događaja kojim se bavimo u takozvanoj školi drugačijih sećanja. Generalno, ili mladi ne znaju mnogo o događajima iz 90-ih, ili ako znaju, znaju svoju stranu priče, priču svoje etničke grupe, priču svoje porodice. U oba slučaja na nama je da u okviru aktivnosti im ponudimo ono što se zaista dogodilo, zasnovano na činjenicama.
Da li buduće generacije prepoznajete kao moguće nosioce promjena?
Da nismo uvereni da mi mladi imamo potencijal i kapacitet da napravimo promjenu, mi ne bismo radili ovo što radimo. Ne bi imalo smisla da je suprotno. Ne samo u regionu, nego i na globalnom nivou nacionalizam je u porastu. Ali ako prestanemo da radimo sa mladima i ulažemo u njih i stvarno ih uključimo u donošenje odluka i u ono što se dešava u našem okruženju, ne znam kako bismo mogli da promenimo stvari u budućnosti. Ne treba da zaboravimo, znam da je to kliše, ali mi smo ovde i sada i radimo zajedno da bismo stvorili svetliju budućnost za našu generaciju i za one koji dolaze. Da, to je teška misija, ali polažemo nadu mlade. Posebno na Kosovu, gde više od 70% populacije ima ispod 35 godina. Ako se ne oslonimo na mlađe generacije, ne znam šta nam drugo preostaje.
U sredini u kojoj su etničke podjele skoro pa normalna stvar, neobično je vidjeti školu koju pohađaju mladi sa svih strana planete, različitih boja, opredjeljenja, razmišljanja. Takva već 14 godina djeluje u Mostaru na koleđu Ujedinjenog svijeta. U toj internacionalnoj školi u kojoj se nastava izvodi po međunarodnoj maturi na engleskom jeziku, obrazuje se oko 200 srednjoškolaca iz oko 70 zemalja iz cijelog svijeta. Poručuje da je to škola koja ne mari za nacionalnost i koja se izdigla iznad podjela koje ih okružuju. A posjetio ih je Mirsad Behram.
Vidjeti u učionici đake različitih boja kože je uobičajena stvar u koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. To je jedna od 18 takvih škola širom planete koju pohađaju učenici uzrasta 3. i 4. razreda srednje škole. Upravo je internacionalno okruženje prvo što ovu školu čini posebnom u odnosu na prosječnu BH školu, kaže jedna od nastavnica, bivša učenica koleđa, Amina Hodžić iz Zenice.
I onda imamo tu skupinu u jednoj učionici u kojoj imate poglede na istu tematiku sa raznih uglova. Druga velika razlika je što učenici žive skupa u rezidencijama. Taj aspekt života, gdje opet živite sa društvom iz cijelog svijeta, to je jedno veliko bogatstvo.
Koleđ čini posebnim i način na koji se đacima prenosi znanje. Profesorica srpskog jezika i književnosti Tanja Čvoro govori.
Ovdje djeca imaju priliku da uče mnogo više, da istražuju samostalno i ono što mi se jako sviđa, djeca ovdje imaju priliku da uče i kritički razmišljaju o stvarima o kojima bi trebali da razmišljaju. Imaju pravo da kažu svoje vlastito mišljenje bez obzira da li se ono slagalo sa mišljenjem profesora ili ostalih kolega unutar učionice.
Učenici Nikoleta Ivanović iz Cetinja u Crnoj Gori i Mostarac Benjamin Selimotić dodaju.
Svi znamo da u našim državnim školama pohađamo više od 10 predmeta, zavisno od razreda, dok imamo samo 6. Ali tih 6 predmeta se uče u takvu dubinu i stvarno znate materiju koju učite.
Mi imamo slobodu da radimo van nastavne aktivnosti koje želimo, da stvorimo svoje vlastite koje će u suštini škola podržavati, što u našim srednjoškolskim uslovima nije baš zamislio da škola daje novac ili kantonalno ministarstvo daje novac učenicima da troše tek tako na neke svoje projekte.
Od prve generacije iz 2006. godine nastava se u koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru odvija po dvogodišnjem programu međunarodne mature. Portparolka koleđa Adla Velagić-Ćurić naglašava.
IB diploma je prepoznata u 75 zemalja svijeta i preko 2000 univerziteta širom svijeta, tako da se našim učenicima stvarno otvaraju brojne mogućnosti za dalje obrazovanje.
Da je to zaista tako potvrđuje i profesorica Tanja Čvoro, koja se sjeća nekih od đaka iz prve generacije.
Učenica koja je iz istočnog Sarajeva, recimo, koja je završila MIT, sa trenutno radi u Americi, živi, isto tako učenik koji je završio Yale, sa njim sam u svakodnevnom kontaktu, on radi trenutno u San Francisco za jednu firmu koja održava jednu granu Facebook.
Koleđ Ujedinjenog svijeta nalazi se na Mostarskom bulevaru u zgradi na bivšoj ratnoj liniji razdvajanja. To je zgrada gimnazije Mostar, u kojoj također nastavu pohađaju odvojeno učenici na hrvatskom i bosanskom jeziku. A u koleđu nastava je za oko 200 učenika iz oko 70 zemalja godišnje na engleskom jeziku. Portparolka Adla Velagić-Ćurić.
Svo to spajanje tih kultura, tradicija i možda drugih i drugačijih načina života i razmišljanja svakako doprinosi brojnim projektima kojima raspolaže Koleđ Ujedinjenog svijeta, a koji su, opet kažem, usmjereni na našu misiju, a to je doprinos razvoju postkonfliktnog društva.
Učenica koleđa Michelle Wong iz Kine kaže: u obrazovanju u ovoj regiji postoje podjele. Ovdje, koleđ u Mostaru je zaista mjesto koje spaja ljude, ne mari o tome koje je tvoje porijeklo, nacionalnost, s kim se identificiraš, nego se brine o tebi kao o ljudskom biću. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Mladi u Crnoj Gori ne tretiraju se kao društveni kapital, već kao društveni dekor. To je ocjena Daliborke Uljarević, čiji je Centar za građansko obrazovanje organizovao konferenciju pod nazivom Aktiviraj me, na kojoj je razgovarano o poziciji mladih u crnogorskom društvu, njihovim perspektivima i izazovima s kojima se suočavaju. Drugačiju percepciju o sve većem odlasku mladih u inostranstvo ima i međutim u Ministarstvu sporta i mladih, prenosi Dimitrije Jovićević.
Problemi ekonomske prirode, kao što su životni standard, mogućnost zapošljavanja veće plata, dijelom i bolje mogućnosti obrazovanja, uz notiranje nepotističkih veza, predstavljaju glavne razloge zbog kojih mladi najčešće žele da napuste Crnu Goru.
Tako je Daliborka Uljarević, direktorka Centra za građansko obrazovanje, posjetila na ono što je istraživanje te nevladine organizacije pokazalo, da se Crnoj Gori dešava takozvani odliv mozgova, pošto 50% njene mlade populacije ili svaki drugi razmišlja da napusti zemlju.
Mladi u Crnoj Gori još uvijek nisu prepoznati kao društveni kapital, već se više tretiraju kao društveni dekor. Oni ostaju na margini procesa odlučivanja, a sistemski odgovor izostaje. Zvaničnih podataka o razmjerama ovog problema nema, kao ni podatak o tome da li su mladi koji su napustili Crnu Goru to učinili privremeno ili zauvijek. To mladima šalje dodatnu poruku da crnogorske institucije ne prepoznaju ovaj problem kao prioritetan, niti da žele da rade na sveobuhvatnom rješenju za mladih tako što ćemo obezbijediti jednake mogućnosti za lični i profesionalni napredak.
U isto vrijeme za Nenada Koprivicu, generalnog direktora Direktorata za mlade u Ministarstvu sporta i mladih, međutim, to što dio mlade populacije odlazi iz Crne Gore, dio je regionalnog trenda i tu nije riječ o onima koji su odlučili da trajno napuste zemlju.
Dakle, moramo da razlikujemo ono što su obrazovna i radna mobilnost od onoga što su percepcije i što su logične želje mladih ljudi da se usavršavaju i idu. Ja mislim da je to pozitivno, da mladi ljudi odu i ujedno rade na sebi, malo usavrše jezik, vide druge kulture, ali ja mislim da se najveći broj vrati. Obrazovna i radna mobilnost jeste nešto što je pohvalno, pozitivno, imanentno mladim ljudima.
Prema riječima Koprivice, država problemu migracije mladih pristupa odgovorno, multisektorski i multiresorski, vladinom politikom kroz više ministarstava. Kada je riječ o Ministarstvu za sport i mlade, Koprivica je naglasio da imaju akcioni plan i strategiju za mlade kao važan strateški dokument koji prije svega tretira pitanje zapošljavanja mladih ljudi i pristup kvalitetnom obrazovanju.
Možda previđamo neke stvari. U ovom sazivu Crnogorskog parlamenta imamo najviše mladih poslanika. Mislim da je ovo najmlađi parlament u odnosu na sve prethodne. Zašto to govorim? Zato što govorim da su mladi ljudi uključeni, da itekako mogu u najvišoj zakonodavnoj instituciji da artikulišu svoje interese i svoj glas. Također imamo nezanemarljiv broj mladih gradonačelnika ili predsjednika opština. Mislim da je to jedan signal kako mladi ljudi postaju sve više vidljivi u ovom društvu i koliko se njihov glas čuje.
No da je ključni problem koji mlade u Crnoj Gori motiviše da svoju budućnost vide van granica sopstvene zemlje, velika nezaposlenost, posebno onih sa fakultetskom diplomom, istako je Miloš Vukanović iz Centra za građansko obrazovanje.
Visoka stopa nezaposlenosti mladih u Crnoj Gori je jedan od gorućih problema. Posljedično, nezaposlenost otežava integraciju u društvu i mladi postaju grupa u ozbiljnom riziku od marginalizacije, socijalne isključenosti i siromaštva.
Posjetimo, zbog sve većeg odliva mladih iz Crne Gore, studentski aktivista Vuk Vujisić pokrenuo je kampanju pod naslovom Neću da idem. Vujisić smatra da bi održavanje takvog trenda migracija bilo opasno po Crnu Goru, koje se u 14 svojih opština već suočava sa bijelom kugom. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Nađemo se u Trio Važi, subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
A da se mladi ljudi, ukoliko žele uspjeh, ponajprije moraju pouzdati u sebe, ali i roditelje, pokazuje i primjer mladog atletičara Stefana Stankovića iz Laktaša, koji nastupa za atletski klub Banja Luka. Ovaj student Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Banja Luci prvak je Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u dvorani na otvorenom već 5 godina u skoku u dalji u troskoku, a također je i ekipni prvak države u štafeti 4x100 metara. Iako na svom kontu ima oko 100 medalja, diploma i drugih priznanja, nema podršku nadležnih pa gotovo sve finansira sam ili uz pomoć roditelja. S njim o dosadašnjim uspjesima, problemima i ciljevima razgovarao je Gojko Veselinović.
Koliko se baviš s ovim sportom s obzirom na rezultate koje si osvojio i možeš li nas podsjetiti koje su to sve medalje, titule i koje trenutne rekorde držiš?
Bavim se 4 godine, uskoro 5 godina, prije tog sam trenirao 5 godina gimnastiku. Moji najznačajniji rezultati su to što sam već 5 godina prvak Bosne i Hercegovine i Republike Srpske u skoku udalj, nešto manje u troskoku i zajedno sa svojim kolegama sam već, da i to napomenem, već 2 godine prvak BiH u štafeti 4x100.
Koje trenutne rekorde držiš, to nam nisi spomenuo?
Držim rekord kluba kao i rekord, na primjer, malih olimpijskih igara koje se već održavaju duži niz godina u Republici Srpskoj. Moj lični rekord je 6.94 i sa njim sam ostvario ove godine, ajmo reći, visoko 6. mjesto, s obzirom za naš uslov, visoko 6. mjesto na Balkanskom prvenstvu koje se održalo u Rumuniji.
S obzirom da imaš tek 19 godina, koliko odricanja i rada je potrebno da bi se ostvarili vrhunski rezultati s obzirom da znamo da si student?
Pa mnogo odricanja, mnogo rada, pogotovo još zato što putujem svaki dan iz Laktaša, po cijeli dan, na primjer škola, fakultet, vraćam se i još pored toga ostajem na treningu ili dođem prije fakulteta na trening i po cijeli dan nisam kući, to je jedna od glavnih odricanja koje, ajmo reći, teško. Mnogo je zamorno, prije svega psihički, i onda automatski ne može ni trening da se odradi kako treba.
Što je sve potrebno od materijalnih financijskih sredstava da bi se postigli vrhunski rezultati i uslovi treniranja i treneri i sve ono što je neophodno? Koliko to sve iziskuje i novca i vremena?
Svaki vikend kada dođe sezona putujemo na takmičenja. Naravno, jedan dio klub plaća, ali idemo na takmičenja pa neka treba plaćati smještaj, pa idemo na pripreme koje traju 20 dana. I sve to naravno treba spremiti i opremu i za obući se i naravno ponijeti za troškove. Veliki su, a da ne pričam još ovako, za neke vrhunske rezultate potrebne neke stvari kao što su na primjer masaža, bazin za relaksaciju poslije treninga i to, naravno ja to većinom ništa i ne idem pošto za taj luksuz nemam toliko ni uslova, a ovo što imam to trošim čisto, ono, ajmo reći da se trenira i za neke umjerene rezultate koliko našim mogućnostima, da.
Kako pronalaziš sredstva, da li od roditelja sam zarađuješ ili imaš podršku od nadležnih institucija?
Najveća podrška su mi roditelji, od njih to je mi jedini izvor financiranja. Naravno, ja još radim ovako nešto sa strane kad stignem, ali to je čisto onako siđa, čisto da namirim te neke troškove kao što su autobus, toliko mi to pokriva, ništa više. Na mojoj Laktaškoj opštini, eto tu moram reći da sam ove godine jedino dobio jednokratnu pomoć od njih u iznosu od 200 maraka, a u Banja Luci sam predavao i za jednokratne pomoći i za republičku stipendiju, sve sam odbijen, tako da ne mogu reći da imam nikakvu podršku od institucija.
Kakvi su naredni planovi s obzirom da je kraj sezone na otvorenom?
Da odradim ovaj pripremni period do sljedeće sezone kako treba. Glavno mi je da ne bude nikakvih povreda, pa sljedeće godine ćemo vidjeti. Cilj mi je da ostvarim što bolji lični rezultat, da popravim, naravno, to da napredujem, a vidjet ćemo usput, možda to donese i neke norme za neka veća takmičenja. Glavni mi je san da odim jednog dana na olimpijadu. Imam za 2 godine evropsko prvenstvo do 23 godine i to mi je, ajmo reći, jedan glavni cilj prije olimpijade da probam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Glasom mladih. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.